Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Reynisdóttir, námskeiðshaldar og rithöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig var að búa á Elliðavatni?
Það var alveg dásamlegt. Við vorum alltaf nýju sískinin, þannig að það var alltaf líf og fjör og mjög mikið auka gestum líka. Þannig bara öll náttúran í kring, þótt að hafi náttúrulega ekki verið að orðið svona náttúruparadís eins og í dag.
Nei.
En þetta var eins og búa í sveit. Það var ekkit í kring og það var ekkit upp í Breiðholti þú horfðir yfir. Þannig að myrkri var algjört og gast séð norðurljósin bara nánast að hverju kvöldi einhvern veginn endurminningunni.
Já, og kiptið er ekkit upp í það.
Nei.
En að búa í sem að túsinu, elliða vatn.
Já, þetta er náttúrulega sögufrær bær Einarben bjóð þarna í hlöðunni áður. Þessu við notum þessu hlöðu.
Akkurat.
Og við höfum búið áður, við hlutum að þegar ég var 30 ára, þá bljúkum við í sógaminni sem heitir nú Sógavegur og þá vorum við sjö saman í einu herbyggi.
Sjö saman í einu herbyggi?
Já.
Þú eru að skýra það út, hvernig er það hægt? Nú þurfa allir sér herbyggi.
Já, þurfa allir sér herbyggi og þessi klósitt líka.
Já.
Það var einfallega þannig að ég... Eitt bandi sá upp í að mamma og pappa Já. Og svo voru þrjár kojur og það var bara svo vandfætis.
Já.
Og afi hafði sér herbyggið það sem eitt bróður minn var með honum og það var samt pláss fyrir aðra. Þannig að skilt menni sérstaklega með mögða því að hún var úr Keflavík. Það var líka pláss fyrir þau. En þegar við fluttum bella var þá verði allt svo stórt.
Já, svo mörg herbyggi.
Já, svo mörg herbyggi og maður gat fengið nána sýst eigi herbyggi, þannig að þetta var náttúrulega bara víðáttu brjólaði.
Já, en fegst þú sér herbyggi? Ertu ekki næst yngst?
Jú, ég er númer 8.
Já, þú er númer 8.
Já, ég komst þegar löngu setna þetta mikið lukkutala í víða í Suðaustur-Asíu.
Já, já.
Nei, ég fekk nú aldrei sér herbyggi. Það þurfti að vera plásfyrir líka... Amma var hjá okkur tímabili og frænd okkar og þannig að það voru bara allir velkomnir og það var samt þannig að við borðum í hollum.
Já, ég er bara fegin að heyra það, það heitti að verið alveg kátist og hver fekk að borða fyrst?
Það var ekki alveg mjög nákvæmt þegar þetta er aldrei fyrst ekki með fyrstu fær
Já.
Og ég það dænir það að geta ekki vanum af því að borða rátt.
Já, akkurat. Það er svo margir sem segja þetta, þú veist, að flýta sér að fá bara að borða.
Já, og svo er bara að vera bank og hurðan að næstu vilja koma að stað, þannig að þetta fer ennþá mjög hratt niður.
Já.
Þátti að vita að ég vera öðruvísi, maður þetta borði svo frakki.
Jú, nákvæmlega, hægt og rólega.
Já.
Já, en hvernig var þá, Margrét, sko skipulagið á heimilinu?
Já, mamma náttúrulega bara sá allt. Og maður er átt að segja því dag hvað þetta hefur verið langur vinnudagur.
Hvað hétt mamma þín?
Guðrún Bergmann Eyvindsdóttir. Maður er alltaf í góðskapi. Svo ég skil nú ekki ennþá hvernig var alltaf verið góðskapi. Og trúlega jákvæð og hún var með stjórnunatæki á heimilinu. Var þannig að það var gardunum og aldur slugunum. Og hún setti bara miða með títuprúnum í gardununnar. Þannig að maður vissi alltaf hvað var í gangi. Það fór hún til allir eldhúsið og alltaf hvar hún var því að hún var manneskja sem kerði fólki í skóla og bjargaði öllu. Þetta er eitthvað sem ég kalla, held ég, svona visual management í dag og þykir voða fínt en hún var bara með þetta í gardinunum.
Já, bara öll skilabóð, hver var
já,
og bara festi.
Allt sem var að gera svo, bara var það búið og það tekið niður og setja annað miði. Og pappi var uppalega hjá skortafélag Reykjavíkur þegar við byggum í Sómirinni og þau voru bæði mjög heiðalegt og duglegt fólk, verkafólk og það var langi vinnudaga þetta mati vinnun á öllum og hann var síðan þarna var sá hann heimörkina.
Já.
Og guð, ef ég get bara séð fyrir mér ef hann geti séð hvað er það mikið náttúru paradís í dag.
Já.
Það er alveg bara einstakt og einhvern veginn, maður er svo þakkláttur í dag fyrir þetta veðaganesti, þú veist, dugnaður, heiðarleiki.
Já.
Og svo náttúrulega erum við öll flest, já, sískinni, við erum bara rosalega vinnusem því að við erum alveg nöðfitt að það bara vaknar og fer strax að gera eitthvað.
Já. Það er ekki til að dóla.
Nei.
Bannað.
Já, það er bannað.
Já, akkurat. Þetta er ykkar veðaganesti.
Já, og vera heiðarlegur. Þannig, maður bara afskaplega þakklátur fyrir það. Og pappi sagði alltaf að Ísland væri besta land í heimi. Og ég alveg bara, eina sem ég hugsaði að komast til útlanda. Ég skila núna.
Já.
Ég er alveg honum sammálunum í dag að Ísland er besta land í heimi. En ég var svo heppin að bara, ég manna þessa tilfinningu þegar ég lærði að lesa. Það bara, ég er allt innu fatt að það var bara, það var svo mikið því ég gætt lært og fræðist um. Þetta var bara, það var dásaleg tilfinning og ég er svolítið svolítið enn þetta enn í dag, alltaf að lesa eitthvað, læra eitthvað, grúska. Ég kláraði menntaskólan, það fekk ég styrka, hvert er Bandaríkjana, fúlbæðstyrkin og lærði matalafræði. Mér langaði að vera efnafræðingur,
já.
En það var ekki mjög praktist í þá daga.
Það voru kannski ekki teltur margar konur sem að völdu það eða hvað?
Það er sennilega ekki. Nei. Örgulega, ég þekki samt einhverjar en þetta, já, það var meiri möguleikar í dag.
Já.
Og eftir að vera í skóla, í barnaskóla, þá var, það var eitt strákur sem pappa svo bandargemaður við sem öll hverja var. Það var, og í menntaskóla, ég man ekki eftir neinu sem var frá þjóðarni. Það var ein með mér í frjálsum íþróttum. En svo bara komast í Bandaríkjana og hitta fólk var öllum þessu löndum. Þetta var svo, getur lært svo mikið öðru fólki. Og eftir svo leiri mér þeirra siði, þá skilur við betur eigin siði. Mm. Og við hérna í Íslandi erum svolítið spes.
Þú, hvað meinar það, Margrét? Við spes?
Já, ég fór svo setna aftur í námi alltíðan markasveiði og þá voru við fá 35 þjóðlöndum í bekknum og þá fekk maður ennþá bara ennþá spenntar fyrir þessu hvað menning getur verið ólík þótt að allir sé ekki eins þá getur menning svo ólík á milli landa af því að þetta er það sem við erum að alla stuffið þetta er reglur og síður sem að bara búið festa svolítið í sessi hjá okkur
já, já.
Og það breytist ekki auðveldlega.
Það bara gengur eru bara ekki.
Nei.
Það er þessar reglur það ekki og umhverfið þetta og þetta sko.
Já.
Já.
Og bara Konfúsíus var mjög frægur stjórnunarspekingur og hafði mikið áhrif á fólk í Kína og löndunum í kring. Hann, það er eitt svona kvóti eða tilvísun í hann.
Já.
Þá segir hann, við erum öll í eðli okkar eins. En það eru venjurnar og síðið þetta sem skilja okkur að.
Já.
Og það er það sem er svolítið útgangspunkturinn í bókinni, eða þessu bóku sem ég skrifaði menningalæsi og hvernig best að taka móti gestum, þannig að þeir upplifu sér velkomnir.
En af hverju byrjaðu að hafa áhuga á þessu? Hvernig við tökum að móti gestum?
Já, og láta upplifa sér velkomnir. Hann hafa verið í þessu umhverfi með svo mörgu þjóðum og svo hef ég verið með mjög mikið mörg námski fyrir ferðarþjónustuna og bara þetta að halda alltaf utanum þessar sögur þeirra og grúska svo í fræðunum þá er þetta svo þetta er endalaust sem maður getur lært og maður verður aldrei sérfræðingur í þessu þannig að hverjum degi þá er eitthvað nýtt sem kemur upp þannig sennilega hvað þetta er óbáslega skemmtilegt.
En þetta er svo ólíkt að því þú varst með drauma um, þú veist, lífeðlisfræðina og allt þetta
já.
Og fara svo í, já, eiginlega bara marka, ekki deila, bara markasfræðið ekki.
Já, já, svo lærði ég að fóra í annað mér stjórnarmyndna í stjórnunarstefnumótun.
Stjórnunarstefnumótun?
Já.
Já,
og tók þá lokaverkefnið í þjónustustjórnun.
Já.
Og byrjaði, já, já, fyrstu bókina sem eru skrifu íslensku um þjónustu, kom 2006.
Sem þú skrifaði?
Já.
Um þjónustu, bara já. Hvernig við tökum á móti?
Fólki, bara almennt. Og bara ef eitthvað eru viðskipta við niður, hvernig best að díla við hann, setja svona stefnur, hvernig hún vilt að þjónusta sé.
Já.
Og þjónustan í svona þróuðu löndum eins og Íslandi og vestarna heiminu, það er 80% af því sem við gerum.
Já.
Einhvern veginn þá mann að kafa dýbra í, það er ekki nóg að segja starfsfólki að vera kurtist og það segja til hvers þú ætlast. Því það kurtist í hjá einum er ekki að sama hjá kurtist í hjá einhverjum öðrum.
Nei, nei.
Þannig að þetta er endalaus sem að getur lært.
En eru við ekki alltaf þannig, eru við ekki alltaf að tala um við sem svo góðir gestgjafar, Íslendingar?
Jú, það er alveg talað um það og við erum náttúrulega bandar sem fyrir lega um allt. Við erum að taka móti gestum.
Og... Sem svo mammaðin gerði og pappi.
Já.
Það er neinið að nótil, nótil frammi.
Já. Bara að vinna að smera þetta.
Jú. Þannig að það er eitthvað í eðli okkar að taka móti bara ef við komum okkur fyrir í sveitabæ einhverstaðar.
Já.
Er það málið?
Já, Íslendingar eru mjög gestrisnir
já.
yfir höfuð og þegar ég með námski fyrir er mikið erlendis starfsfólki, þá er ég svolítið mikið að útskýra Íslendingin. Þú veist að ég er að tala menningalæsi þar yfir höfuð, en ég leiðu útskýra fyrir þeim, þá skilja þau af hverju við tölum svona, af hverju tölum svona beint út, þú veist, farðu gerðu vertu.
Já.
Það er, þú veist, og please og thank you er bara ekkert í...
Við gleymum því.
Já.
Oh.
Og við erum kannski ekki menn eitt orð sem er alveg yfir eins og please, þú veist, vinsalegast, það er mjög formlegt.
Já.
Þannig að þegar þau skilja, þá það er svona bara, það er svo gaman að horfa að það kemur svona aha,
svipur. Já, við erum ekki dónar, við bara höfum engan tíma í.
Já, og bara það sem ekki roka, nota bara fáar því að það fjúka bara burt annars.
Já.
Þegar maður útskýri þetta og hvernig við tölum að þegar við tölum flest á eins og einu.
Já.
Og við notum já í allum setningum meir og minna. Þannig, já, þetta sjóum býr nefið sem fer nú að reyna núna þessa dagana þegar fer að kólna.
Já.
Og það er eiginlega flestar þjóðir sem, sem líðum í illa þegar við ferum að nota puttan. Bæði benda á þau þegar við erum að bara kom þú. Og bendaði mig á puttanum eða bendaði mig puttanum hvert eða að fara. Það eru flesta þjóðu sem er fyrsta stuðandi.
Nú er það?
Það er bara, hefst, það er svo...
Finnst það eitthvað dónulegt?
Já, og þetta gera fyrsta þjóður.
Ég er svona benda?
Já,
hætta
benda var hætta benda. Já.
Gerðu svolu konti hinga?
Já, og konti hinga á Íslandi þá svona... þá setjum við tvo putta upp og veifum í áttuna á okkur. Þetta er... Svona talar við hundiðin í Suðaustur Asju.
Já, minnst þetta svolítið skemmtilegt. En sko, menningalæsi,
já.
Það er náttúrulega snýst ekkit bara það að vera, að við vera kurtis, er það eða hvað?
En það er það bara mismönd eftir þjóðum, já. Hvað er að vera kurtis?
Akkurat.
Suma þjóðir virða kannski ekki okkar persónlega mörg, þau geta stað og nálætt okkur, okkur finnst.
Já.
Önnur... myndi vilja standa lengra frá augsambandi getur rosalega mismunandi Japan, Kína Vietnam Kambodíu þau horf ekki beint í augun að þau að tala við þau
Já, einmitt
til að sína virðingu
Og við heldum að þessu dónar
Já, og við náum ykkur sambandi
Nei
Já, ég get sætti svo að mér er sagt að dætu mínum að ert sko ferðagleðina frá mér eldri dóttir mín hún var að læra í Hong Kong og Peking og svo var hún í námi og að vinna þarna í Hong Kong og hún kom ekki heim í nýju mánu svo kemur hún heim í jólin og ég bara byttu nú við, það er eitthvað hérna já, svo fattaði að hún var hætt að horfa á mig
Já.
Hún bara aðlagast þessari menningu svo vel að hún hætt að horfa á með hún talaði henni. Ég var alltaf bara, tjú, við erum að tala saman.
Horfði
ég
hún á mig.
Já, og svona orð sem að Íslendinga nota eins og ha, það er Evrópu kannski, eða bara, til dæmis, ég hef heitt í þjóðurum, þau bara venjaði að þessu strax í leikskóla, en það var einmitt dóttir mín alltaf, var, ég var svona aðeins búin að breyti eld og svona eitthvað, hún var alltaf að spyrja mig eitthvað og þegar hún skildi mig ekki þá svona alltaf getur sagt þetta aftur ég alveg bara, ha, segi bara ha ekki þetta að segja þetta allt, segi bara ha og ég svara þannig, það er og maður fer bara þjóðutan eins og í kring bara dammur, hvað skoðum ekki að fara lengra
Nei.
Ég er búin að heyra nokkra sem hafa verið skammaði fyrir að segja þá á dönsku en sko ég ætla að fá
já.
Það var bara, hér segjum maður, ég ætla, má ég byggja með það
já.
Og þetta gengur svo langt á Íslandi að ein kona síði þekki, hún sagði börnunum sínum að fara í bakari og segja bara rúbrauð.
Já, bara rúbrauð.
Ekki, já, ekki geti fengið það neitt.
Nei.
Þannig, það getur verið þetta að vera kurteis hefur svo margar speilmyndir.
Mm.
Og suma þjóðir vilja til dæmis heitt vatn að drekka. Eða te.
Já.
Svo ertu kannski með aðra þjóðir sem vilja volt vatn og svo ertu með bandargemenn sem vilja nánast bara klaka í allt.
Já, einmitt, ískalt.
Já, ískalt með klaka.
Já.
Alveg, þú veist, hann er, og matamenningin, hún er svo ólík við að þú maður, bara þegar ég verið að ferðast í Asíu, ég man eftir allt eftir hvað malasísku gætsaði mér eins og niður. Hann sagði, ég skil ekki þess að vestrannu búa þegar kominga. Ég er búin að skera allt í bita fyrir þau og þannig að steikja þá og færa á maður diskinn og svo byrja þau nýf. Hvað ætlaði að gera hann að nýf?
Þetta er svolítið gaman, sko. Þegar þú byrjar, Margrét, að hugsa um þetta og pæli þessu,
sko,
vissurðu þá að þetta myndi bara taka yfir bara þitt líf? Þú ert bara, þú ert með bók sem kom út bara, var hann ekki koma núna bara?
Já, bara koma núna.
Bara hvernig við að taka móti gestum?
Þú sem don't when welcoming foreign guests.
Já.
Jú, þetta, það var alveg frábær kona sem að var fræðslustjóri hjá samtökuferðinustunar. Hún vissi ég var áhersum og búin að vera satna ymsu. Hún bæði mig að gera bara svona bækling.
Já, fyrir sína starfsmenn.
Já, fyrir ferðaþjónustuna.
Já.
Og það endaði þessari bók hérna, Þjóðna þjónusta, 2014.
Og svo góð ráð í samskiptum við erlenda gesti.
Já.
Gerum betur.
Mm, það eru heilsalar og alls konan samtök sem að taka móti erlendu gestum á Íslandi, það er ekki bara að ferða þjónustan.
Og líka, haldur skemmtilegt sko, það sem við þurfum að vita í rauninni, kannski þá þurfum við líka bara, þú veist, við þurfum að fræðast líka þjóðir.
Já.
Vita eitthvað.
Já.
Við erum ekki bara rosalega ánægða sem við erum svo kurteis og við tökum svo verum út öllum.
Nei, nei, nei. Þetta ganga skrifinu lengra sem er stóra máli og bara vita þá hvað er oftast, þóttu getur aldrei alhæft, oftast eitthvað sem að fólk frá þessu þjóðlandi er ánægt með.
Já.
Og þú veist, þú þarft ekki að fara til Evrópu, Þýskaland, Frakkland, þú erum í landamæri, þú erum bara að labba yfir þetta komið. Þetta ger ólíkt sem þau eru vann.
Já,
og svo tökur englindík og það er aftur orða ólíkt.
Já.
En þetta er bara það sem við öðlust uppi og hérna erum við svo vunna rett öllu. Þú veist aldrei hvernig veðrið er, svo ekki bara jarðskjálti, eldgos. Við erum alltaf að bregðast við og erum alltaf bara snillingar í viðbörustjórnum. Við erum bara dung, dung, dung.
Við erum það.
Já.
Það verður ekki tekið á okkur, mestu kosti.
Nei, en við erum svo vön. Það er alveg búið að þjálfa þetta upp í okkur. Aðstæður er alltaf að breytast mér og veist ekki hvað það borga næstu mánamót. Því að lánin bara hækka og þú getur ekkit mjög lítið spáð fram í tíman. Það meðan aðra þjóður eins og þjóðverjar, þeir bara vita þetta, þeir eru undir tvítugir eða við leggja þetta fyrir, þá eiga þetta þeir eru undir 65.
Jú, jú.
Ekkert.
Þú talar í þessari litli bók, það sem þú skrifar þjóðverjarna og þjónustu, þú talar sko fimm grunnþættir góðrar þjónustu.
Já.
Hvað er það? Hvaða þættir eru það?
Þetta er byggt á rannsóknum frá 1985 og er notaði þegar að rannsaka alla þjónustu svona maður og mann.
Já.
Og þannig er ég að tiltaka lítil atriði sem að, veist, bara frá því að tekur móti gestunum og þá gottur hveður hann, hvað þið geta skipt miklu máli, veist, að taka móti fólki brosandi.
Mm.
Því að það þýðir öllum tungumálum þú ert velkominn. Og svo alveg þangar til við kveðjaðum, ég fór nú ekki alveg svo langt í henni þessari fyrirbókinni að gerist í Japan. Ég var í Japan og Singapúr síðastlega haust. Og Japan, ég sveimi þá held bara þessi kurteisast og þjóði heimi. Þau læra að þrýfa skólan sjálf í barnaskóla. Þegar það er hvergi skil eftir rusl, það er ekki til, þau tala alltaf lágt til að trufla ekki aðra. Og svo kom íslenski hópurinn. Svo voru svolítið eins og fílar í postulisbúð, töluðu hátt, voru ekkit að spá í hvað var endilega í kringu þau. En þetta er bara, við erum svo fámenn. Þau eru svo mörg í Japan og það er verið að vera gríðarlega stífa reglu hvernig við gera allar hluti til að þetta gangi upp. Og Japani sem er búin að vera ellendis ykkur tíma, hann það bara fara aðeins í endumendun.
Já, já það er bara svoleiðis.
Já.
Hann er kannski að vera of kærulaus.
Já. Já, og minna að skamtarnir eru litlir, þeir eru allir grannir. Mm. Við hugsa bara með heildina að það er álag á þjóðfélagið og ég ætla bara holt. Þeir segja ekki já og nei eins og við gerum og þess að þjóðirarnir kring þau tala svona eins og, já, maður getur kallað íslenska talandi rós. Þú ert að lesa í hvað þau, þú segja ekki nei, ég get ekki gert þetta, þú getur sagt já, ég er í heimsókn á móður minni á þessum tíma.
Mm.
Og þá svona þarftu að lesa Já, stæðnur, hvað eru raunverulega að meina þetta því er bara, nei, ég get ekki gert þetta.
Já, já, mér.
Á meðan við myndum kannski bara segja það beint út.
Já, já.
En það getur verið alveg ótrúlega mismunandi og þessi mikla þjónustulund í Japan. Og ég man þetta í rútunni, þá þeir sko taka rusli með sér heim. En þeir fjarlægi allt, þannig að bílstjórinn var að reyna að segja, útskýra að hvort þetta taka rusli með okkur, það skildur náttúrulega engin Íslendingur. Og að þriðja degi þá var hann fann að halda að póka, svo þau myndi setja því þeir lappuð.
Þannig að þessi grunn þættir í rauninni, Margrét, er kannski, það snýst jú, eins og þú segir, brosa, að fólk finni að það er velkomið. Er það kannski bara, er það ekki Já. Flóknar en það eða hvað?
Nei, og þannig er bara skipt í fimm atriði eins og snirtumennska útlit,
Já.
Skipti máli og bara ef við tökum Japan aftur dæmi þá er allir einkennsvetnaði að vera fljótur að bregðast við og maður getur mælt það hversu fljótti símanu svaraði eða einhver kemur að taka móti mér og svo hvernig fas og framkomaður hvernig þetta er svo kallast empathy ensku eða samhengstundum íslensku þannig bara standa við gefið lofar það er einn af þessu þáttum og þannig er ég að spegla þessu yfir á þessa þjóðir
já, já.
Það er ekki alveg að sama þú ferð að kýminska veitingast að það líður ekki langur tíma hann kundi maturinn er komin og þeir eru ekki að eyða miklu tími þetta að borða þeir borða og svo eru farnis
Já, þeir svo þú þeir eru oss lítil þeir eru að klára matinn
en Íslendingar þeir geta sporður en þeir ekki að rétta máltið á jafnvel klukkutíma
Já, einmitt en hvaða þjóð finnst þér svona skemmtilegast að tala um eins og til dæmis í þessari nýjustu bókinni hvaða svona finnst þér
eiginlega þær sem eru lengra frá okkur að því að eftir sem kemur lengra frá þá eru hlutirnir oft öðru sí
þannig
að mér finnst það mjög skemmtilegt að skoða
Er það nefna til dæmis Japan eða Kína eða
Já, Indland.
Og Indland.
Já. En líka þjóðir sem eru nálætt okkur, hvaða er ólíkt. Og eftir sem að skoða þetta betur, þá sér maður verð alltaf betur og betur hvað við á Íslandi erum spes.
Já.
Við erum alltaf svo lítil land og við gerum margt mjög ólíkt. Og bara allir þessi, margir eru í nokkrum störfum, það þykir breiðilegt, þú veist, kennari gæta á sumurinn og rithöfundurinn líka að gæta á sumurinn og það er svona sem vinnumenning
Já, hjá okkur
Já,
Já.
Þannig að þetta er einhvern veginn þegar maður fyrir að skoða hína þá sér maður hvað við erum en svo er þetta náttúrulega allt sammanlegt maður ásóldi þú veist, sumir eru bara Íslendingar eru svolítið svo þjóðverjar allt rosalega vel skipulagt planað langt fram í tíman mjög hreinlegir og þetta er ákveðna stjættur á Íslandi og þetta er bókarinn þetta er örglþjóðnin, þetta er lagumæðurinn þeir sem vilja hafa þetta svona allt í já, föstum skorðum og svo er að þessu aðra þjóði bara svo hlaupum strax í það en svo indverjar og þeir eru ekkert svona fastir á klukkunni
Nei.
Eins og kannski þjóðurinn myndi vera.
Já,
þeir myndi kannski vilja mögulega breyta eitthvað aðeins ferðinni og hafa bara svolítið gaman. En fyrir þá og mjög mikið þjóðumni kringa, svolítið maturinn í Íslandi kannski ekki mikið bragða honum.
Nei, hvað segir þú? en svo til dæmis sko bandaríkjamenn. Við erum alltaf að tala það að þú veist, þeir spyrja mann alltaf, þú veist, hvernig hefur þá meini ekki það sem við segja og eitthvað svona. Hvernig finnst þér að skoða þá?
Já, maður, þú veist, ef þú myndir spyrja hvernig hefur það, myndir spyrja þjóðverið, það myndir það að segja þeirra.
Já, einmitt.
Þannig að þetta er bara eitthvað svona uppaskveið hjá þeim.
Já, já.
Þeir eru rosalega gaman að þeim og fyrir utan hvað þið er tipsoft.
Já. Eða þeir svona hvað, vilast vera jákvæðari eða...
Já, það er svo gaman að þið bara, ef þú ber þá aðeins að með við breyta.
Já.
Þeir... nota svona awesome, mm-hmm. amazing, þeir einhvern veginn og bara brosa allar hringin á meðan að Bretarinn er miklu hóværari, hann svona tónar þetta allt niður, hvað þess að þær þjóðir eru ólíkar og svo gaman að Ameríkunum, þeir eru ofta spá í loftkjælingun á Íslandi, þetta er conditioning.
Já, við erum ekki með nýtt svo leis
við erum nefnilega með það er grænorka skal ég segja
já, akkurat,
en það þarf að útskýra þetta labbaði bara Reykjavík það er alltaf einhverjum opið glugga í hver einustu húsi og það er nána skotelt það mun verða vindur rok sem bara blæs þessari grænorku inn tín og þú þetta ekki að finna ykkur að stillingu á hótelherbyggjunni eða neitt
já.
En ef þeir vita það ekki þú veist.
En þurfum við þá semst, til þess að taka vel og fallega móti fólki þá verðum við að vita hvaðan fólki kemur til þess að vita hvernig við erum að koma fram við fólk.
Já.
Þannig að við getum ekki komið fram við bara alla eins.
Það er eitthvað svona tvær reglur kontuð fram við aðra eins og þú vilt aðra komið fram við þig.
Jú, klassík.
Já. og svo er hinn kontu fram við aðra eins og þeir vilja láta koma fram við sig.
Já, einmitt.
Ef þeir eru vanir að borða mikið hrískornum og núðlum, af hverju ekki hafa það borðstólnum?
Já.
Mægið þeirra kannski getur ekki meld þessar stóru steiku sem eru Íslandi. Ef þeir vilja, ef þeir getur, sem eru stór hluti heimsins, eða getur ekki drukkið mjólk, hafði þá lagt og svo fría mjólk. Mm-hmm. Það verði ekki dvesinn. Þú veist, þetta er svona lítilega atriði sem er svo auðvelt að koma upp til mótsrið að því þau eru bara einnig stuttan tíma að þeim líði vel að með þeir í heimsóknja okkur.
Já, já.
Það er svolítið það og bara að það fer eitthvað úrskeiðast út með Japana. Þú veist, myndi bara að þeir hafa 20 leiðir, ef ég maður eitt, það var já, til afsaka.
20 leiðir til þess afsaka?
Já, það skiptir óbáslega miklu máli fyrsta lagi að sé allt eins og var búið að segja þetta vera.
Já.
Og það gengur ekki allt á Íslandi, þá látaðu vita og bjast innilegra afsökunar. Ég veit ekki hvað, þegar ég var í Japan, þá var klúður sem átti ekki að gerast og þeir eru búin að falla upplýsingar og svo framins þannig að þetta ekki að gerast. En manneskja þegar ég saði að ég væri nú ekki alveg ánægð, hún bað með afsökunar, hún hneigði sig og svo bakka hún svona eins og ég væri Elisabeth Bretadrottning. Þegar hún labbaði frá mér. Mm. Þú veist, hún gat ekki sínt meiri yðrun. Mm. Þetta var eitthvað nýðið svo innilegt. Og það er það sem að gera þetta svo áhugaverk, hvað það er oft lítið sem að þarf að gera til að þjónusta verði góð og þau finni að þessu velkomin. Mm.
En hvernig eru við hérna á Íslandi? Við erum alveg er það ekki samfærð það að við erum rosalega góði gestgjafar.
Við erum það.
Það var svo að það að segja.
Já.
Við erum það.
Já, við erum það og ég meina, en þú veist, ég kalla fyrirtæki að við gerum betur, að því við getum farið aðeins lengra og gert ennþá betur.
En svo skiptir þetta svo miklu máli, ferðamennirnir skipta okkur svo miklu máli.
Já, þeir eru að skapa mörg störf á Íslandi.
Já.
Og þeir flytja þetta svo áfram heimtir sín með náttúrulega allir með þessum samfélagsmiðlum hvernig var en það er svona að vera meðvitunum sér litla atrið sem vega svo þungt í þjónust og svo þú fer að spá í þetta svo gaman að vera með fólk á námskjöfum þegar fara að hugsa um þetta þá allt einnig finna þessu til sín og átt að segja að þau getur lært svo mikið eitthvað sem gervigreindi getur aldrei tekið af þeim og bara ég meina eins og í Japan og í Kína þá er alltaf eftirnafni skrifa fyrst. Og tölur eru skrifaðar, ártölur eru skrifaðar þannig að þú byrjar á árunu sem stóra, svo kemur mánuð, svo kemur dagur. Og þegar ég fekk eftirnafni mitt skrifaðan síst í Japan, að, síst, þau held ég að Margrét var eftirnafn.
Já, já, já.
En þá skildi ég alveg þennan rugling af því að ég var búin að kynna mér þetta.
Já. En þú sko, allir þessir, sko í þessari bók, þá ertu, þú ertu búin að skoða svo margar þjóðir. Og hvernig, hvar hefur fengið allar þessar upplýsingar? Vist, ert þú sjálf búin að vera að rannsaka þetta?
Það eru hundruð og hundruð fólks á Íslandi, bara sem er í ferðaþjónustu, Íslendingar sem búa erlendis, fólk í kringum sem býr á Íslandi og erlendum uppruna, þau eru búin að segja með allar þessar sögur.
Já.
Þannig að ég er búin að vera að halda þeim saman, þóttum að geta aldrei að hlæft, þá er þetta svona megin strömmurinn
já, já.
Og svona alltaf ber ég þetta saman við rannsóknir.
Akkurat.
Þannig að þetta er endalaus fróðleikur og þó ég sé úr að fletta kínverska kaflunum.
Já,
mitt. Það voru allnokkur kínverjar sem að lási síðan yfir.
Svona þess að fá að það nú vissir að þú værir að segja eitthvað rétt.
Já, 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 já. Og ég let lesa 100. Skipti örgulega norska kaflunum daginn.
Nú, af hverju? Við heldum að við séum eins og normenn.
Já.
Við heldum að við náttúrulega séum eins og eina norrlanda þjóðunar, sem er bara alls ekki rétt.
Við erum kannski nærðið með ýmsum öðrum.
Já.
En þá var, þeir borða svo mikið brauð til dæmis.
Já.
Og þeir taka bara 20 mínútur í mat. Þess að taka með sér nesti þegar í vinnu.
Já, akkurat, maður hefur heyrt að þessu.
Já. Þannig að...
Þeir taka bara 20 mínútur í mat.
Já, ef þú tekur lengur átt að vinna lengur. Og frítíminn er heila hjá þeim. Og minn svo fyrir til Frakklands og þeir fyrir alltaf að taka svo langan matatíma.
Já.
Sem að kannski fyrir eitthvað sem alveg upp eins og ég er bara tímasóun. En þeir eru öll efla samskiptin og...
Það er alveg rosa grunnur
Já.
Fyrir að pæla mjög mikið.
Já.
Erum ekki að það tímanum, þú séu mat í 2 tíma.
Nákvæmlega.
Já. En þannig að við sko, við getum auðvitað lært líka heil mikið bara af öðrum þjóðum, svona hvernig við eigum að koma fram og getum einhvern veginn, er það ekki blandað þessu öllu saman?
Jú, jú, það er einmitt að þú, hugsunin er að snúa ekki öllu við, heldur komandi móts við fólk.
Já.
Og til að upplýsi velkomin að vera búin að hugsa út þessi þjóð, Japanir, Bretar, þeir minna fari röð þau koma til okkar.
Já.
Aðra þjóðir sem ég ætla kannski ekki að nefna það núna.
Nei, nei.
Við erum alltaf að vera sein.
Já.
Og ég þarf að passa rosalega upp á þau að þau koma á réttum tíma.
Hvaða þjóð er það?
Ah.
Er það í bókinni?
Já, það er í bókinni.
Já, segðu okkur hvað þjóð er.
Það er þjóð sem að kemur þarna, sem er og þau einhvern veginn að sjá allt þetta víðlendi að þau verða svo spennt og þau eru komin bara yfir hálfa hnöttin og það var þó að það sé búið að segja þeim kannski þá að koma klukkan 1:55 eða hvað það er þá bara njóta þess og virkilega vera alltaf bara svo bönn og það þarf að ítreika það alveg aftur og aftur þetta er til dæmis eins og kínverski hópar
Já.
Og maður bara að skilja að þau eru ekki vön svona miklu plássi eins og við og ég manna í sögu af einum frá Shanghai þannig að verður fyrir norðan gæti fórum með hann í fjallaferð voru bara 2, hann baði hann að fara aðeins Og svo var hann bara nána skráta til það gæti hvað tilbaka því hann hef aldrei áður verið aðeitt. Mm.
Hugsaði þér. Og svo víðáttan.
Já, víðáttan.
Oh.
Og ég man einu sögu af leysuðumanni sem var búið að fara Norðurlandi með eitt frá Svisslending. Og það þurft alltaf að breyta öll og tímablöni stóðust illa út af veðri og álskonar en Hann gaf leysuðumanninu sínum forláta úrið sitt þegar hann fór og sagði bara svo að notið það meira.
Já. Kenna þér á klukku.
Já, já.
Margrét Reynisdóttir, ég bæði eins og venjan er að velja lag. Og þú valdi Queen. Já. Langt sem við spila Queen í þessum þætti.
Já.
Af hverju valdur Queen?
Bara ég hugsa að þetta er íslendingana.
Hvað verður miklu snillingar?
Já. Við erum mjög góð í mjög mörgu.
Já.
Alveg snillingar að leysa hlutin á síðustu stundu og leysa allt nánast.
Margrét Reynisdóttir, námskeiðshaldari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
Sömuleiðis, takk. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Consider it a challenge before.